إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسور وادر قستي الورقة إذا عدى سلامي الفرقان قد بدي سنوحا كمده دولة فدرالكا هيا شاعسي إن عيدا مدى مصر إيكو إثوبيا حيدا ما انتود باكا غيم نغانيان والقالكا مقعيس الله سواقا بيا أيسو مهي عيدا مدى شيشي مامل قلا بحي جبلان هيا صوبان لغا عيدا مأيشيغين إن حسن شيقو أذيك سر بي بربورينتا مامل كودا دولة حباشدة إثوبيا هيا لشيغي إن ودغر شيالها لسكوا جريتانكا أمد الصوماليات qoysaskii laga barakacay dhulkii jaamacadaha oo meel ay degan la ayaa warbaahinta la hadlay iyagoo cabasho ah sadan ruux ayaa ku dhintay weerar loo adeegsaday diyaarad daron ah oo lagu weeraray isbitaal ku yaala dalka Suudaan
آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
كسو دوادا وركي أرمسترن ciidamada ka tirsan guddada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalaq qarax ku waray fariisin askar ka tirsan dawladda federaalka oo ay ku leeyihiin degmada balad xawo ee gobolka Gedo waxaana jira qasaare kala duwan oo soo gaaray ciidamada qarax lagu waray qaraxyada kala duwan ee ka dhanka askarta iyo saraakiisha dawladda federaalka ayaa ku soo badanaya degmada balad xawo ee gobolka Gedo maalin ka hor ayay ahayd markii qarax ka dhacay degmada balad xawo lala baaqsaday saraakiil iyo askar ka tirsan dawladda federaalka waxaana dadkii qaraxa ku dhaawacmay kamid ahaa Cabdi Fitaax Nuur Mataan kaasoo ahaa gudoomiye ka xigeenka koobaad ee degmada balad xawo asagoona shalay u dhintay dhaawacii ka soo gaaray qaraxaas dawladda federaalka ayaa shaacisay in ciidamada Masar iyo kuwa Ethiopia dhamaantoodba ay qayb ka noqonayaan howlgalka magaciisa loo soo gaabiyay ISOM ee ciidamada shisheeye faafahinta warkaas waxaa soo jeedinaya Cabdiraxmaan Badar
Ahmed Macalin Fiqiyo waa wasiir kaalimaha dibadda ee dawladda federaalka ayaa wuxuu ka shanqariyay in ciidamada Ethiopia iyo kuwa Masar ay ka mid yihiin howlgalka cusub ee magaciisa loo soo gaabiyo ee USSO ee ciidamada shisheeyaha wuxuu sidoo kale sheegay Fiqi waqtiga ay imaani doonaan ciidamadan ka kala socda dawladaha isdiidan ee Masar iyo Ethiopia isagoona Xuseen muddo 3 bilood gudeed ay ku imaani doonaan labada ciidan ee ka kala socda Masar iyo Ethiopia wasiir kaalimaha dibadda ee dawladda federaalka wuxuu sidoo kale sheegay in ay socdaan wuxuu ku tilmaamay wadahadal la farsamo oo ciidamada Ethiopia lagu keenayo Soomaaliya si wadajirna loo saldhigo ciidamada Masar iyo kuwa Ethiopia fiqiyaya wuxuu sidoo kale ka shanqariyay in aysan jirin wax khilaaf ah oo dhexeeya dawladda federaalka ee uu hoggaaminayo Xasan Sheekh Maxamuud iyo dawladda Xabashada Ethiopia mana jirto sabab oo lagu diiday inay ka mid noqdaan howlgalka cusub ayuu jiri Ahmed Macalin Fiqi hadalkan ka soo yeeray dawladda federaalka ayaa imaanaya xilli dhawaan Xasan Sheekh uu laba safar oo kala duwan ku tagay dalalka Masar iyo Ethiopia oo aan heshiisayn waxaan xusin mudan in Xasan Sheekh uu Ethiopia u ogolaaday inay qaadato badda Soomaaliya
maamulka ahla baxay Jubaland ayaa soo bandhigay ciidan ay sheegeen in Xasan Sheekh uu adeegsan rabay in lagu burburiyo maamulkooda Mubaarak Cumar ayaa ka waramaya
tumunnaan ciidamo ah ayuu soo bandhigay maamulka la baxay Jubaland ee fadhigiisu yahay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jabada Hoose kuwaasoo ay sheegeen Xasan Sheekh uu ku doonayo inuu ku dumiyo nidaamka xilmadoobe mas'uul ka tirsan maamulka la baxay Jubaland oo lagu magacaabo Xasan Nuur Cabdi oo la hadlay ciidankaasi ayaa waxa uu sheegay in muddo bil ah uu joogay deegaan Kulbiyo si ay uga hortagaan abaabulka iyaga ka dhanka ay isku dayaysa dawladda federaalka waa sida uu hadalka u dhigay waa kan isaga ka waramaya arrimahaas
kuma fikirin in aniga aan hal bil aan Kulbiyo joogo qorsheyga ma ahayn war saddex isha afar ciishayn dad soo joogto Kulbiyo wiilasha aad soo aragtay maanta aad gudoomiye waa deegaankaada ah intaad u tagto ood fariisataan oo wada hadashaan war haddaad isfahantaan dad walaal islaamaadnaa noqotaano okay haddayn noqobaysana adoo Xasan oo ah oo wiilashaada nabad aad ku ogtaa soo dardaarteen ayraad ka noqotid baa lahaa hor baan cafisin badan iyo waxyaalo badan oga hadalnay Soomaali xukuumad mahdaa nin ninkiisu xun wato nin ninkiisu xun kasoo tago nin ninkiisu xun wato uu tagi bari yaa ka celiya manka ninka xumaad kaaga xumaad ka soo tagtay haddii kaaga xumaad ka soo tagtay kana kiis xumaad wataa cid ka cinaysa ma jirto waxaan rama kan ninka xun iyo ninka wanaagsanba in isku wado.
Si kastaba ahaatee, maamulka uu hogaamiyo Axmed Madobe ayaa marar badan sidan oo kale u soo bandhigay askar ay ka qaabteen ciidamada dowladda federaalka ee la geeyay deegaanada uu ka arimiyo maamulkan.
Dowladda xabashada Ethiopia ayaa la sheegay inay wado qorshayaal hal isku ah jiritaanka ummadda Soomaaliyeed. Faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinay Cabdiqaaliq Macal Cabdiweli.
Taliye ku xigeenkii hore ee hay'adda sirdoonka dowladda federaalka Cabdisalaan Guuleed ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in dowladda xabshida Ethiopia ay wado qorshayaal halis gelinaya jiritaanka ummadda Soomaaliyeed. Isagoo soo xiganaya hay'ado reer galbeed ah ayuu Cabdisalaan sheegay in hoos u dhac ballaaran uu ku socdo biyaha wabiyada Shabeelle iyo Jubba ee mara Soomaaliya, kadib markii Ethiopia ay xirtay biyihii wabiyadaasi kuna leexisay biyo xireenno waaweyn oo kii ugu dambeeyey dhowaan dah furay Abiy Ahmed oo ah ra'iisul wasaaraha dowladda xabshida Ethiopia, iyadoona doonaysa markii ay roobab xoogan da'aan ay mar kaliya soo fasaxdo biyahaas.
Qatar weyn oo ku soo foole ummadda Soomaaliyeed oo ku soo foole nolosha mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed webiga Shabeelle iyo Jubba. Qatar aad weyn ayaa ku soo foole hay'adda FAO iyo magasiin la yiraahdo Hydrological Science Journal iyo hay'adda la yiraahdo Swalim oo FAO ay sameysay, FAO la shaqeysa. Waxa ay sheegayaan oo rekord dheer ka sameeyeen waxyaabaha webiyada Soomaaliya yimaada ee Ethiopia ka yimaasay hoos ugu dhaceen, siday sanadba hoos ugu dhacayaan, sanadba sanad ka dambeeyay inay hoos u sii dhacayaan, degdega ayay hoos ugu sii dhacayaan biyihii. Waxa ay ka digayaan oo ka hadlayaan in ugu yaraan 4 dam ama 4 biyo xireen la sameeyay, waxaa lagu leexiyay biyihii webiyadaas ayaa la leexiyay. Dabcan biyaha marka la leexinayo waa marka aan roobku da'aynin oo biyuhu caadi isaga socdaan. Qatarta kaloo timaada markii roobabku ka da'aan buuraleyda Ethiopia webigu soo fataho, in biyahaas hal mar la soo fatahayo oo lasoo fasaxayo iyagoo xawli ku socda inay dhulkii oo qalladan imaanayaan hal marna ay kormarayaan, waana sababta ay daadadka ba'ani Soomaaliya uga dhacaan. Waa arrin alarmin ah, waa arrin Qatar ah, waa arrin u baahan ogaasho iyo ka fikrid iyo maaragtay iyo in mas-uuliyad sare u baahan.
Cabdisalaan oo sii hadlaya ayaa waxa uu intaa ku daray in Ethiopia qorshaheedu aanu ahayn oo kaliya xiritaanka biyaha wabiyada, balse ay dhanka kale ku tala jirto sidii ay Soomaaliya ugu soo xiri lahayd dhanka badda iyo marinka adduunka ee muhiimka ah ee Baabul Mandab.
Ethiopia haddii ay 87% dadkaada ka mid ah gaajo u dilayso iyadoo ku talagal u sameynaysa, waxaan isleeyahay waxba kama bedelna inay weerarka ugu soo qaaday ku duqeyso. Saaxiibtinimana ma taalo isafgaranna meesha ma yaallo. Macluul iyo gaajo iyo oon iyo dhibaatay dadkaadii la damacsiin weyna wada. Waxaan kaloon rabaa idan inaan meeshan ka cadday waxaa laga digayaa Ethiopia hadday ciidamadooda badda Soomaaliya ee badda cas yimaadiin meesha la isku haysto lira Baabul Mandab oo Soomaaliya Ilaahay daris uga dhigay, ahna meel marinkeedu uu yahay wax maaragtay muhiimad weyn weyn adduunka strategically uu yahay wax qeyr u caadi ah. Wadamada access-ka u leh ama dhulkooda uu yahay ama badooda uu yahay saameyn weyn adduunka ku leeyihiin. Haddii badda cas Ethiopia maraakiibteeda dagaalku yimaado, biyaha hadda ay ka xireyso webigii ka imaanaysay ka xirtay ee ka xireysa, waad aragtay markii Ethiopia meel aan ku arkay markii webigii Masar ka xirtay Soomaaliya ka xirtay, Ilaahay caqabad wuxuu u keenaya inay biyo iska soo burqaan oo dhulkii sii kala furto, Ethiopia sii kala furaan dhulkoodii oo volcano iyo daadad iyo dhul jeex ku yimid. Laakiin waxaan rabaa, haddii biyaha ay ka xirtay webigii ka soo baxay ka xirto, adigana aad u ogolaato badda, waxaan kuu sheegayaa Soomaaliya Ethiopia inay kaaga awood badi doonto badda. Haddii Ethiopia markabkeeda oo baddaas yimaado, waxaad ogaataa inaadan maalin dambeed wax ka weydiinayso jirin baddaas.
Xabashada Ethiopia hadii shalay ku doodayeen in bad la siiyo, maanta waxa ay qorshaheedu koowaad ka dhigtay sidii ay ummada Soomaaliyeed u baabi'in lahayd jiritaankeeda, waxaana marba marka ka dambeysa banaanka u soo baxaya cadaawada gaamurtay ee ay Ethiopia u hayso ummada Soomaaliyeed.
Qoysaskii laga barakaciyo dhulkii jaamacadaha oo meelay degaan la ayaa warbaahinta la hadlay iyaga oo cabasho ah. Faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya Farxaan Cali Cabdullaahi.
Qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan xaafadda jaamacadaha ee degmada Hodan oo laga barakiciyay halkaas ayaa waxa ay mar kale cabasho ka muujiyeen xadgudub gurcan oo ay tilmaameen in dowladda federaalka ay u geysatay. Dadkan oo dhowaan laga barakiciyay guryo ay ku lahaayeen dhulka jaamacadaha ayaa ilaa ay hadda aan dib u dajin loo samayn. Shacabkan oo isugu jira cirow iyo caruur ahna kuwo aad u tabaaleysan isla markaana ay ku geedaaman yihiin duruufo adag ayaa waxa ay ka hadleen dhibaatooyin kala duwan oo ay u geysatay dowladda federaalka. Haddaba waa kuwan qaar ka mid ah oo warbaahinta la hadlay.
jeedada iskuugu imaanay meeshan waa cabasho cabashadaas oo ku saabsan dhulkii jaamacadaha ex control ilaama ku keen jaamacadda gaheer dhulka u dhaxeeyay ee laga kiciyay ummaddii ku nooleed ee Soomaaliyeed cabashadaasi oo ay ku baxday naf iyo maalba ay ku burburtay sidii aan u degnayn guryihii ee aan u nooleyn annaga oo wax digtiin ee nala siinin oo aan dhihin waqti hebelka guura sidii la yeelay dabdamiska oo kale dabdamiska waqtiga loo qabtay muddaan la siiyey annaga wax muddo nala siiyey ma laha ninka la yidhaahda taliyaha afhayeenka booliiska wuxuu noo sheegay markii naloo imaanayay in waddo la bixin doono waxba la jeebina lama dhihin waddadii laguma koobina dhammaan cagtaa nala mariyay.
Waxa kale oo ay tilmaameen in ayagoo aan lagu soo wargelin hantidoodii iyo dhulkoodiiba la burburiyey ilaa iyo haatanna aynan haysan meel ay aadaan oo ay geedo hoos degan yihiin inta guryo heshayna ay culays ku noqdeen qoyskii ay la degeen iyagoo intaa ku daray in dowladda federaalka ugu hanjabtay haddii ay ka hadlaan arrintan ay xabsi u taxaabayso.
Hooyooyin Soomaaliyeed oo dhibban oo baawurtiiyo guryihii agabkoodii laga gubay in nala waxaan rabnaa nala danqado oo jaalidu nala dalqadaan oo muslimiintu nala danqato oo annaga bannaankaan laalaa guryaha islaameedan ku hoyana madaxda waa la wadaagnay waxna weli nooga soo jawaab maana arag
xaaladayd ilaahay baa ugu waxaan guri ku dhistamaysto 900 idisnaad boosii baran deganay cidin iyo iitimiday meeshaan bannay lagaagama baahnay tiri waa loo baahan yahay bannay tiri lama arko haddii aan hadli maadan cajiinka carada laydi soo ka dira ilmihii waa layga dilay aniga waa lay dilay cidahada shan xabsiyan kugu duurayna laygugu sii daray
si kastaba ha ahaatee waxaa muddooyinkii dambe isa soo tarayay dadka ka cabanaya dhulboobka tirabeelka ah oo ay sheegeen in dowladda federaalka ku hayso iyadoo maamulka uu fadhigiisu yahay villa soomaaliya uu dhagaha ka furaystay dhawaqa iyo qaylodhaanta ka soo yeeraysa waalidiinta ku nool muqdisho
warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan 30 ruux ayaa ku dhintay weerar loo adeegsaday diyaarad daroon ah oo lagu weeraray isbitaal ku yaala dalka suudaan weerarkan loo adeegsaday diyaaradda daroonka ah ayaa lagu baaqsaday isbitaal ku yaala magaalada Al-Fashir ee gobolka Darfur kaasoo sababay qasaare xoogan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac waxaana burburay dhismihii isbitaalka isbitaalkan la weeraray ayaa ka mid ah xarumaha caafimaadka ee ugu dambeeyay ee ka shaqeynaya magaalada Al-Fashir waxaana ku dhintay 30 ruux oo rayid ah kuwaasoo u badnaa dumar iyo caruur oo dhaawacyo hore ah oo ay qabeen darteed isbitaalka loo dhigay halka tiro kalena ay ku dhaawacmeen weerarkan loo adeegsaday diyaaradda sida ay sheegeen ilaha caafimaadka weerarada ka dhanka xarumaha caafimaadka ayaa ku soo badanaya dalka Suudaan kuwaasoo loo aaneynayo inay fuliyaan kooxda RSF ee taageerada ka hesha Imaaraadka Carabta dhibaatada ba'anna ka wada dalka Suudaan warkii aad kala socoteen idaacadda Islaamiga Al-Furqaan dhigaystay xilliga wanaagsan.